9-martgini bo'lib o'tgan mahkamada sudya Joldosh Ibrayev Suzoq tuman sudining sudlanuvchilardan 17 nafarini umrbod qamoq jazosiga, 2 nafarini 25 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi hukmiga biroz o'zgartirish kiritib, 25 yilga hukm qilinganlardan biri Furqatbek Abdujabborovni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi.
Hukmning qolgan bo'lig'i o'zgartirilsin, qoldirilsin.
Hukmning qolgan qismi o'zgarishsiz qoldirilsin. Sudlanuvchilar qamoqda qoldirilsin. Jabrlanuvchilar Fasanov, Mamarasulov, Beyishev, Joroyev va Kipiyevlarning shikoyat arizalari qisman qanoatlantirilsin. Sudlanuvchilar va himoyachilarning arizalari qanoatlantirilmasin. Hukm e'lon qilingan paytdan qonuniy kuchga kiradi. Hukmga norozi tomonlar Qirg'iziston Respublikasi Oliy sudiga murojaat qilib arzlanishga haqli, dedi sud raisi Joldosh Ibrayev. Shunday qilib, Jalolobod viloyat sudi Sampa voqeasi bo'yicha sudlanayotgan 19 o'zbekning mol-mulkini musodara qilish 18 nafarini umrbod qamoq jazosiga, 1 nafarini 25 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Bundan tashqari, mahkamada 25 yilga hukm qilingan G'ofurjon Abdurahmonov advokatining o'z himoyasidagi kishini tibbiy ko'rikdan o'tkazish va uning ishini umumiy jinoyat ishidan ajratib, alohida ko'rish borasidagi iltimosi ham qondirilmadi. Sudlanuvchilar mahkama adolatli bo'lmaganini aytishadi. Ularga ko'ra, mahkamada sudlanuvchilarning guvohlari bergan ko'rsatmalar sudyalar tomonidan inobatga olinmagan.
Nasroniy bo'lyapti, Abdurasulov,
deydi sudlanuvchilardan biri.
Yuvalarım gelip, bunlar yalan gapirganlar doğru sahne oynanan getirsemem, ben de sotu menge paşizim verip koyup durup de. Muradıla düet.
Deydi Murodil ismli sudlanuvchi. Mahkamada umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Abdulboqi Mamadaliyevning onasi o'g'lining nohaq qamalganini aytadi.
Va Abdulboqi opasini olmayman. Noto'g'ri hukm qo'yishdi bular, baribir bizi bolalar chiqmaganda. Chiqqanda ham biz mayli der edik, bizi bolalarda hech ham gunoh yo'q,
dedi sudlanuvchi Mamadaliyevning onasi. Ayni paytda jabrlanuvchilar orasida ham viloyat sudi hukmi borasida turli fikrlar mavjud. Ayrim jabrlanuvchilar sud hukmi adolatli bo'lganini va hukmdan rozi ekanliklarini aytsa, boshqalari 19 sudlanuvchining hammasi eng oliy jazoga loyiq degan fikrdalar.
Abulazizbadan kamer qo'ydi. Glavar o'shavachida.
Sudlanuvchilardan biriga jazo muddati ozroq berib qo'yildi. Qo'shish kerak, ularning boshlig'i o'sha bo'ladi. Uning yoshi 65 da bo'ladimi, 70 da bo'ladimi, men sud hukmidan noroziman, dedi jabrlanuvchi Rasul Asanov. Sudlanuvchilar avvalgi sud jarayonlarida o'zlarining aybsiz ekani va barcha ko'rsatmalarni qiynoqlar ostida berganliklarini bildirgan edilar. Xalqaro tashkilotlardan kelgan kuzatuvchilar esa avvalgi sud jarayonlarida himoya taraf guvohlari va advokatlarga jabrlanuvchi tomonidan bosim o'tkazilgani, ularga tahdid qilingani haqida bayonotlar berganlar. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollariga ko'ra, bunday sharoitda o'tkazilgan sud jarayonlarini xolis va adolatli deb baholab bo'lmaydi. Sampa voqeasi yuzasidan 9-mart kuni bo'lib o'tgan sud mahkamasida esa xalqaro tashkilotlar vakillaridan faqat BMT qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi vakillarigina kuzatuvchi sifatida ishtirok etdi. Biz ularning Jalolobod viloyat sudi hukmiga munosabatini bilish maqsadida tashkilotning Jalolobaddagi kuzatuv ularga telefon qildik. Jalolobaddagi vakil hech qanday masalada izoh bera olmasligini aytib, tashkilotning Bishkekdagi vakolatxonasiga qo'ng'iroq qilib ko'rishni maslahat berdi. BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi Bishkekdagi vakolatxonasining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi yuristi esa sud jarayonida shaxsan qatnashmaganini aytib, bu borada izoh bermadi.
Мы там не были, мы не принимали участие. Что мы можем вам сказать?
Dedi vakolatxona yuristi Erlan Alimbayev. Ayni paytda Qirg'izistonda bo'lib o'tayotgan mahkamalar yuzasidan fikr bildirayotgan kuzatuvchilar mamlakat mahkamalarida bir-biriga nomutanosib hukmlar chiqarilayotganidan bahs etmoqdalar. Deylik, 9-mart kuni Jalolobod viloyat sudi 19 sudlanuvchi ichidagi yoshi 60 dan oshgan Usmonjon Ablazovni 25 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 10-mart kuni esa Bishkekning 1-may tuman sudi Qurbonbek Bakiyev davrida prezident ma'muriyati yetakchisi bo'lib ishlagan Usen Siddiqov yoshini hisobga olgan holda 6 yillik shartli jazoga hukm qildi. Prezident ma'muriyatining sobiq yetakchisi Siddiqov 2010-yilning 13-14 may kunlari O'sh va Jalolobodda hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda, ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanayotgandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.